Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. В окупованому Криму відбувається новий обшук кримсько-татарського активіста. У США схвалили продаж комплексів «Джавелін» Грузії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Російські силовики в окупованому Бахчисараї зранку 21 листопада проводять обшук колишнього депутата міськради і члена міського меджлісу Мустафи Мустафаєва. Про це повідомляє кримсько-татарський активіст Заїр Смедляєв вранці у Фейсбук. Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу ще немає. У зоні бойових дій на Донбасі 20 листопада загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили перемир'я. В угрупованні ЛНР заявили, що українські військові 6 разів за добу порушили режим тиші. В угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 20 листопада.
Міжнародна тема.
Російська Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища Росгідромет опублікувала дані, що свідчать про, цитата, екстремально високий рівень радіаційного забруднення поблизу ядерного комбінату «Маяк» у місті Озерське Челябінської області, що на Південному Уралі. Раніше державна корпорація «Росатом», якій належить комбінат, заперечувала повідомлення про аварію на підприємстві. Інститут ядерної та радіаційної безпеки Франції 9 листопада заявив, що зафіксував радіоактивну хмару над Європою. Експерти інституту заявили, що це може свідчити про аварію з витоком радіації на ядерному об'єкті в Росії чи Казахстані наприкінці вересня. Держдепартамент США схвалив можливий продаж Грузії протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» та ракет до нього на суму 75 мільйонів доларів. Про це 20 листопада повідомила Агенція зі співпраці в сфері безпеки Міністерства оборони США. Це повідомлення не означає, що угода про постачання вже укладена. Йдеться про потенційний продаж комплексів згідно із вимогою закону. Наприкінці минулого тижня в американських засобах інформації з'явилися повідомлення, що помічники президента США презентують Дональду Трампу план фінансування та продажу Україні високотехнологічних оборонних озброєнь на суму 47 мільйонів доларів. Йшлося, зокрема, і про комплекси «Джавелін». Базований у Гаазі Міжнародний кримінальний суд оголосив, що прагне отримати повноваження для розслідування ймовірних воєнних злочинів в Афганістані, у тому числі за звинуваченнями, пов'язаними з американськими військовими, ЦРУ, афганськими силами безпеки та бойовиками та талібів. А в поширеному 20 листопада запиті головний прокурор суду Фату Бенсуда вперше вказує на американців у зв'язку з ймовірними воєнними злочинами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про чергові зміни до Конституції, які розробляє партія «Народний фронт».
Україна потребує змін в Конституції України в частині балансу гілок влади.
Що не влаштовує у чинній Конституції «Народний фронт»? Як ефективно розподілити повноваження між гілками влади? Чи можливе створення досконалого основного закону держави, який не потребував би змін? Підписуйтесь на подкаст «Ранкової свободи» на сайті «Радіосвобода.орг» чи на SoundCloud. Якщо вам зручніше дивитися трансляцію на YouTube-каналі «Свобода онлайн», підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Власний проєкт конституційної реформи підготувала партія «Народний фронт». Як повідомив журналістам один з лідерів цієї партії, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, проєкт передбачає чітке розмежування повноважень президента і прем'єр-міністра та усуває, як він сказав, дуалізм влади. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман кілька днів тому у парламенті заявляв про недостатній обсяг своїх повноважень, а президент Петро Порошенко раніше говорив про власний проєкт змін до Конституції. Як у «Народному фронті» бачать розподіл владних повноважень? Скільки взагалі проєктів конституційної реформи розробляється в Україні? Про це будемо говорити з учасниками програми. У студії поряд зі мною політичний експерт Віталій Клочок. На зв'язку з нами скайпом професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. І ми також розраховуємо, що з часом до нас приєднається і народний депутат від Народного фронту Антон Геращенко, принаймні була така домовленість. Чи вона здійсниться, побачимо в процесі. Зараз, ну, логічно було з'ясувати деталі того, чого хоче Народний фронт, власне. Чого Народний фронт хоче від Конституції, але, ну, давайте з паном Валерієм Клочиком потеоретизуємо на цю тему. От, власне, якщо йдеться про повноваження, от давно така думка цікавить мене особисто, власне. Президент Віктор Ющенко жив за тією самою Конституцією, ну, раніше, виконував свої обов'язки, що і президент Петро Порошенко. І ми пам'ятаємо, як постійно він скаржився, що у нього відібрали повноваження, що він не може там якісь дії здійснити, щось там на чомусь наполягти, бо у нього відібрали повноваження. Зараз, за тих самих конституційних норм, від Петра Порошенка нібито не було таких заяв. Як от так? Конституція одна, ситуація різні.
Да, доволі цікаво. Ваш коментар, він відчасти має підґрунтя для такої думки, це нормально. Я буквально дві ремарочки хотів би привітати всіх слухачів сьогоднішнім святом, День Гідності і Свободи, аби ми пам'ятали ті події і шанували тих, кого сьогодні з нами нема, і кому ми завдячимо, власне, тим, про що ми сьогодні говоримо в студії, можемо говорити хоча б у такому форматі. Чому я говорю хоча б? Тому що... Фактично, свобода в нас є частковою. Але це дискусія окремої теми, повертаючись до того, що ви запитували. Давайте пригадаємо. Віктор Андрійович взагалі мав не такі повноваження, про які, я перепрошую, ви говорите, весь свій, всю свою каденцію. Тому що перші два роки він був фактично одноосібним таким керівником держави. Він мав повноваження згідно Конституції ще 96-го року, а сама політична реформа, яка була проголосована у 2004-му, пам'ятаємо, події Майдану, які сьогоднішнім днем також пов'язані, вона вступила в силу лише з 2006-го. Тобто, він, скажімо так, встиг вкусити смаку одноосібної влади Гранта. Він призначав уряд, згадайте, скандальне звільнення нинішнього Гранта Порошенка з РНБО, скандал з Юлією Тимошенко, покійний Зінченко конференція, ну, тут цілий ланцюг подій і звинувачення в корупції, наближених до тоді Ющенка людей, любі друзі і так далі. Ну, про це можна довго говорити і дійсно є про що говорити. Але з 2006 року в Україні почала діяти нова конституція, яка фактично передбачала перехід до парламентсько-президентської республіки. І на мій погляд, на моє переконання, то це була доволі непогана ідея, до якої повернувся Порошенко, але не в повному обсязі сьогодні. І якщо порівнювати важелі впливу Порошенка на сьогоднішню політичну ситуацію і Ющенка тоді в два способи, тому що спочатку він як одноосібний керівник, а потім через парламент, то тут є суттєва різниця. Ющенку не вдалося вибудувати у парламенті уже з 2006 року, коли обрали новий склад парламенту, свою коаліцію, на яку він впливав. Ну, пригадайте скандали з Морозом, коли він за якусь там шалену суму грошей кинув коаліцію, ця коаліціада тривала 2-3 місяці. Я, ну, так сталося в мене в житті, що бачив на власні очі, як то відбувається, і мені відверто було тоді дуже прикро, що, вибачте, здобутки, правда, здобутки, які були 2006 року на парламентських виборах, коаліція потенціально не змогла втримати. І Віктор Ющенко не зміг вибудувати відносини з парламентом, аби ухвалювати ті рішення, які йому були потрібні, як Гранту. Петро Порошенко натомість зумів використати і зв'язки в середині парламенту до того, як розвалилася коаліція, яка є, так, там і Самопоміч була, і частково БЮТ підтримав його. І сьогодні, враховуючи ті навіть перипетії, які відбуваються, йому вдається триматися на плаву. Але це не додає йому, на мій погляд, як гаранту, як керівнику держави. Тому що основна проблема, з якою сьогодні стикається Україна, ми мусимо всі розуміти, заключається в наступному. Ще з шкільних років нам говорять і вчать в школі правники, що в країні існує три гілки влади. Плюс четверта – це свобода слова і інституції ЗМІ. Судова гілка влади виконавча і законодавча. А от такої гілки влади, як президент, немає, це окремий інститут. Але давайте будемо аналізувати те, якими повноваженнями у нас сьогодні володіє президент, в порівнянні із парламентсько-президентськими республіками, наприклад, тієї самої Європи чи світу. Класика свідчить про те, що у нас є певний перекос. Але проблема вся навіть не в цьому перекосі, а в тих політичних баталіях, які виникають довкола цих повноважень, у бажанні політиків впливати на процеси. Як би то там не звучало з моєї сторони, можливо, патріотично, але хотілося б, щоб наші політики керувалися у своїй діяльності в першу чергу державницькими функціями, а не особистими. Ну, натомість ми бачимо зовсім іншу картину. Чому виникла взагалі ідея, на мій погляд, конституційних змін від Народного фронту? Справа в тому, що конфлікт між групою Народного фронту та групою президента, блоком Петра Порошенка, такий непублічний, він триває доволі давно, із самого часу обрання їх до парламенту. Тому що, пригадайте, вибори 2014 року, коли ми обирали новий склад парламенту, то президентська група сподівалася на перемогу. Ну, якось так сталося, що переміг Яценюк. Він отримав більше голосів, і вже вони мусили разом співіснувати. А от останні події довкола правоохоронних органів, які покликані боротися з корупцією в Україні, і затримання сина Авакова, не можна це відкидати з важелів, вони лише додали до цього скандалу, який не виходить у публічну площину. І, на жаль, в Україні так складається, що будь-які можновладці, чи то попередньої влади, чи то нинішньої, вони намагаються утвердитися, закріпитися на владних щаблях виключно завдяки зміни тих чи інших законів. Сьогодні Народний фронт чомусь вирішив для себе, ну і це, в принципі, природно і логічно, як для політиків такого рівня, внести зміни до Конституції. Аваков говорить про таку річ, як знищення дуалізму влади. Взагалі цього, в принципі, досягнути неможливо. Але я відверто скажу, що, от на мій погляд, це така ситуація, яка, мабуть, дана Богом Україні, її треба скористатися, аби дійсно привести до ладу ту конституцію, яку ми сьогодні маємо. Тому що вона передбачає дійсно і вже внесених ряд змін, які надають неприродні функції, наприклад, президенту. От скажіть, будь ласка, чому у нас президент одноосібно може призначати суддів? Це ненормальна ситуація, тому що за ним останнє слово.
Давайте пана Олексія Граня зараз послухаємо і продовжимо. Так. Але зроблю ремарку. Зробимо, мабуть, заголовок до цієї теми. Олександр Аваков як чинник конституційної реформи.
Так, так, про лезвіння виглядає.
Пане Грань, на ваш погляд, от Народний фронт хоче усунути дуалізм влади. У чому він виявляється і чи можна його усунути?
Знаєте, я не думаю насправді, що Народний фронт аж так зацікавлений в проведенні цієї конституційної реформи. Хоча дійсно у них зараз немає кандидата на пост президента, і можливо вони дійсно хотіли перенести якби центр впливу до парламенту. Зокрема, діючи і через тих міністрів, які є в уряді, насамперед це міністр внутрішніх справ Аваков, який останнім часом реально перетворився на серйозну політичну фігуру, з якою усі мусять рахуватися. Але при цьому ми знаємо, які рейтинги у Народного фронту зараз. Це менше. Тобто, за великим рахунком, у них чесні проблеми, якщо вони підуть як політична сила з взагалі проходженням до парламенту. Питання, вони що, самогубці, щоб втратити взагалі все? Є, тому я думаю, що насправді вони використовують цю ідею зараз тільки для того, щоб поторгуватися з президентом в процесі можливого об'єднання і розподілу, скажімо так, впливу акцій відсотків в майбутньому партійному списку. Або, тобто ще раз, це, я думаю, не реальне бажання якоїсь серйозної конституційної реформи, а скоріше такий от елемент політичного торгу. При цьому я хотів би зауважити, а давайте подумала, а хто ще виступає у нас в Україні за створення саме парламентської республіки? От давайте згадаємо прізвище цього політика, який набагато раніше, ще десь з початку 2000-х років, а якщо точніше з 2003 року, почав виступати і проштовхувати ідею саме парламентської республіки з обмеженими правами президента. Згадали?
Ну, є варіанти. Я добре пам'ятаю, як Леонід Кучма це пропонував.
Ну, Леонід Кучма не мав шансів перебратися, і хто йому в цьому допомагав? Йому допомагав Віктор Медведчук. Віктор Медведчук є постійним і принциповим, в лапках, адептом переносу центру, формального центру впливу в парламент. А в чому? Тому що, знову ж таки, він розуміє, що президентом він не стане, а парламентська республіка за умов несформованих політичних партій, вона дає прекрасну можливість маніпулювати, смикати за матузочки, формувати більшість, переформовувати ситуативні більшості і так далі в парламенті. Ну от дивіться, якби ми навіть подивимося на нинішній парламент, ми розуміємо, яка насправді нестабільна ситуація, як зростає роль окремих груп, угруповань і так далі. І все це буде постійно плинно. І це дає можливості тим, хто перебуває за межами парламенту, смикати за матузки. Тому, на жаль, знову ж таки, парламентська модель цілком може функціонувати, але для цього потрібні усталені політичні партії, які, знову ж таки, спираються не просто на окремі там бізнес-інтереси, а які мають чітку якусь програму, електорат сталий, принципи зрештою. Тому, на жаль, я думаю, що за нинішніх умов парламентська республіка у нас приведе лише до подальшої дестабілізації, до насправді відсутності ефективного центру проведення державної політики в цілому. Я вже не кажу навіть про реформи. Я думаю, що за нинішніх обставин найкраще для України, а ми розуміємо, що повернення до президентської моделі, воно теж не підтримується більшістю українців, тому що ми бачимо, які є загрози з президентською моделлю, з концентрацією влади в одних руках. Тому все-таки, я думаю, на даний момент це якийсь варіант змішаної системи, де, в принципі, є ключові актори – це президент, парламент і уряд, так, як воно є. Можна говорити про певне співвідношення повноважень. Тут можуть бути, безумовно, уточнення. Але я думаю, що, знову ж таки, за тих умов, які є, то для нас все-таки найкращим варіантом буде збереження саме змішаної моделі.
Зрозуміло, дякую. На додаток уже до сказаного, такі ще є думки, записані напередодні. Так, за словами експерта Центру політико-правових реформ Юлії Кириченко, основним питанням, яке постало перед Україною після Революції Гідності, була комплексна конституційна реформа, однак вона зауважує, що тоді парламент і президент зняли її з порядку денного, а Україна насправді потребує змін до Конституції.
Основне питання, яке поставило суспільство, це зміна владного трикутника. Воно стоїть на порядку денному, воно має бути. Україна потребує змін в Конституції України в частині балансу гілок влади, зокрема посилення парламентаризму, вибудування більш чіткої вертикалі виконавчої влади і більш деталізації ролі президента в межах владного трикутника. Від напрацювання саме конституційної реформи залежить подальша доля і конституції як установчої угоди, і повага до неї суспільства.
Це була думка експерта Юлії Кириченко, а заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера каже, що повністю дуалізму влади в умовах парламентсько-президентської республіки позбутися неможливо.
Насправді дуалізм виконавчої влади повністю відсутній в президентській моделі, оскільки там чіткий розподіл влади між гілками є, і президент безпосередньо очолює виконавчу владу. І також дуалізм виконавчої влади відсутній за умов парламентської моделі, де насправді уряд на чолі з прем'єр-міністром здійснює виконавчу владу і ні з ким не ділиться цією виконавчою владою. В умовах змішаної моделі, а змішана модель, до слова сказати, є найбільш вживаною в державах Європи, Європи, якось ці держави привчаються до того, щоб співіснували і президент, і прем'єр. За чинною конституцією, на жаль, недостатньою мірою розписані повноваження і президента, і парламенту.
От що, власне, цього приводу думає Андрій Магера, заступник голови Центральної виборчої комісії. Пане Валерію, от я з того, що почув, розумію так, що якісь такі зміни, перерозподіл повноважень з одного боку потрібен, наближення до європейських моделей, але з іншого боку ми не зовсім готові. От, власне, що нас на цей момент відрізняє і що стосується повноважень владних, і чому ми не готові? Ну, або, можливо, вважати, що вже готові.
Ви знаєте, на превеликий жаль, Україна має таку тенденцію до зміни, як я вже говорив раніше, законодавства і конституції під себе дорогого, я так назву. Чи то президента, чи то прем'єра. Сьогодні пролунало кілька заяв, я так беру, у часі там місяць-два-три попереду, чи навіть там тиждень, від президента і від прем'єр-міністра, які на публіці нібито живуть дуже дружньо. От пригадайте, 7 вересня, якщо не помиляюсь, на початку вересня було щорічне послання президента до парламенту. І він там чітко виказав думку про те, що я не допущу обрання президента в парламенті. Чому я говорю зараз цю фразу? Тому що Народний фронт, виносячи ідею через Авакова про зміни до Конституції, поки що це замовчує. Але ми мусимо це читати далі. Чому я зараз спробую пояснити? А от Гройсман говорить, що йому недостатньо повноважень для забезпечення виконавчої влади. І от попередній експерт вам говорив, що у нас чітко вибудована вертикаль виконавчої влади. Чи не чітко вибудована, я перепрошую. Вона є чітка. Вона достатньо чітка, прописана в законі. І в нас достатньо законодавчих підстав, аби виконавча влада зверху донизу виконувала чітко свої повноваження. Що в цій частині я хотів би підкреслити, повертаючись до ідей Народного фронту? Вони говорять, що сьогодні треба скасувати інститут голів обласних державних адміністрацій, що стосується саме виконавчої влади, і запропонувати префектів. Це те, що пропонує Порошенко. Чим вони різняться? Нічим, правда? Вони нібито говорять одне те саме. А мотиви і цілі, звичайно, що різні. Тому що, на мій погляд, коли ми говоримо про децентралізацію, яка сьогодні, вибачте, в лаках відбувається в Україні, бо там об'єднують території виключно під те, хто володіє землею, то треба було б надати повноваження призначення виконавчої влади саме органам місцевого самоврядування. Тоді б вони могли повноцінно б контролювати територію. Інші мені можуть зробити закид, ну, вибач, це буде попахувати федералізацію. Друзі, ми мусимо це пройти. Так само, як сьогодні ми проходимо складний процес змін до Конституції. Повертаючись до обрання президента в парламенті і взагалі ініціатив Народного фронту. Пан Гарань виказав правильну думку про те, що не думка, а констатував факт, що сьогодні рейтинг Народного фронту дуже низький. Я додам сюди, що з огляду на це, мабуть, і був ухвалений в першому читанні виборчий кодекс, який взагалі буде регламентувати правила виборчої системи в Україні. Тому що у нас місцеві вибори по одних законах відбуваються, вибори до парламенту по інших законах. Ну, вибачте, які нормальні країни так взагалі може бути. Якщо ми прагнемо бути справді європейською демократичною країною, давайте встановимо один виборчий кодекс або кодекс правил і будемо за ним жити. Не рік-два, а 10, 15 чи 20. Тоді буде в цій країні якийсь порядок. А то тільки як у нас підходять якісь вибори, то ми намагаємося змінити Конституцію чи якісь закони. Так от, повертаючись до виборчого кодексу, багато було сарказму і таких, знаєте, підйовок між парламентарями і між експертами. Та це, мов, типа, вони ухвалили, типу, вибачте, вони ухвалили випадково цей законопроект в першому читанні. Можливо, випадково. Але і подача заяви Парубія, і от коментарі зараз і Народного фронту по зміні до Конституції свідчать зовсім про інше. Вони будуть намагатися знизити прохідний бар'єр, можливо, до 1-2%, аби завести своїх депутатів в парламент. Це нормально. Друзі, це нормально, тому що в країні, про яку знову повертаюся до попередніх експертів, де немає чітко структурованого політичного середовища, партійного середовища, ми мусимо якось це вибудовувати. Сьогодні ж ми спостерігаємо монополію на партійне право бути представленим у парламенті, тому що прохідний бар'єр весь час завищують. Ми в цій ситуації керуємося практикою тієї ж самої Росії. Скоро ми будемо мати 7 чи 10%. То, вибачте, яких представників ми будемо мати в парламенті? Мажоритарку ми скасовуємо, так? А хто тоді потрапляє до парламенту? Повертаючись до виборів 2006 року, аналогія подібна. Тоді весь парламент обирався за списками пропорційними. Ми пригадуємо, яке було розчарування в нашій Україні, коли вона отримала так мало голосів, менше 100 мандатів, 81, якщо я не помиляюсь. Це був показник того, як наша Україна спрацювала, вибачте, в лапках в парламенті, і те, що люди розчарувалися, так як і сьогодні, у наслідках і здобутках Революції Свободи, яка була у 2004 році на Майдані, і сьогодні в Революції Гідності. Ну, вибачте, так не може бути. Тому внесення цих змін, які сьогодні пропонує Народний фронт, воно є нормальним. Інше питання, чим мотивуються автори цих ініціатив, оце є дуже таким небезпечним. Я б хотів би, звичайно, буду виступати, можливо, як ідеаліст, але щиро хотів би, аби ці мотиви ми використали з вами на свою користь. І повертаючись до обрання президента в парламенті, про що сьогодні не говорить Народний фронт. Ви знаєте, сьогодні суспільство не готове взагалі до цієї дискусії, тому що, наприклад, я там проводив кілька таких, не можна сказати, репрезентативних опитувань, але спілкувався зі своїми знайомими, друзями, мені закидають, про що ти говориш, як взагалі може бути обрання президента в парламенті? Це дивина, правда? Але давайте з іншої сторони подивимося на це питання. Оскільки нас виборців в Україні? Близько 36 мільйонів згідно реєстру. Віднімайте Донбас і Крим. Візьміть результати явки виборців на виборах президентських, починаючи з самих перших. Вона постійно падає. На останніх виборах Порошенко переміг з кількістю менше 10 мільйонів голосів. Янукович 12,5. Якщо брати попередні вибори, там набагато більше було. Тобто, громадяни України втрачають інтерес до виборів. Чому? Мабуть, певно, із-за такої політики влади. Вони не ходять на виборчі дільниці, вони не голосують, вони не вірять у те, що їх голос може справді змінити якось ситуацію в країні. І з такою тенденцією, вибачте, то Порошенко може легко перемогти на наступних виборах, якщо за нього проголосують, так за моїми підрахунками, близько 7 мільйонів осіб. Все, крапка. То скажіть мені, будь ласка, як Україні, яка має населення більше 40 мільйонів, лише 7 мільйонів підтримують чинного президента. Я про яку стабільність взагалі можна говорити? Тому і ми, перепрошую, на ці вибори витрачаємо шалені гроші. Це і кампанії, це і чорні гроші політичних партій, політична реклама, це і бюджетні кошти, це і підкуп комісій, це сплошна тотальна корупція на виборах. Вона нам треба, скажіть, будь ласка, я б, наприклад, відняв би сьогодні вибори і віддав би парламенту право обирати цього президента. Тому що ми повертаємося, сьогодні президент заручається підтримкою в парламенті чиєю? Своїх депутатів. От і далі нехай вони його обирають, якщо вони здатні будуть домовитися в парламенті. Тому, але, звичайно, це таке дискусійне питання, і суспільство, в першу чергу, повинно бути готове до того, аби віддати своїм обранцям, тих, які вони обирають в парламент, право обрати свого президента. Звичайно, що сьогодні президент не зацікавлений в цьому, я вже повторюся, говорив про це. А от Народний фронт поки що про це мовчить. Але я мало сумніваюся у тому, що з часом з'явиться і ця ініціатива, тому що повного переліку тих змін до Конституції, які пропонує Народний фронт, ми поки що не бачили.
Зрозуміло, дякую. Час у нас практично вже немає. Тому, пане Гарань, буквально хвилина. Так, раз, два, три. Що треба змінити в Конституції українській, щоб вона проіснувала, діяла хоча б років 50, я не знаю, без змін?
Так, дивіться, є точкові зміни, які дійсно потрібні, вони... зокрема, скажімо, посилять вагу парламенту уряду, якщо не буде так званої президентської квоти щодо призначення міністра закордонних справ і міністра оборони. Тоді дійсно уряд стає якби повноцінним механізмом. Ось раз. Друге, тут говорилося в контексті децентралізації, потрібно закріпити, у нас є ці зміни, які прийняті в першому читанні, вони заблоковані через пункт, який стосується Донбасу, треба було б якимось чином це розблокувати і прийняти ці конституційні зміни про децентралізацію, бо саме це забезпечить той процес децентралізації, який потрібний.
Перепрошую, пане Гарань, змушений вас перебити, мало вам часу дали, я розумію, приходьте до нас в студії, дамо більше часу. Поряд зі мною в студії був політичний експерт Валерій Клочик і на зв'язку професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Ми говорили, власне, про українську конституцію, а зараз вже час ранкової свободи, сьогодні 21 листопада вичерпаний. З вами був Дмитро Баркар. На все добре.